Chitsauko 24. Usaitira shanje vanhu vakaipa, uye usava neshungu dzekufambidzana navo. Nekuti moyo yavo inofungisisa zvinhu zvemhirizhonga, uye miromo yavo inotaura nezvekukonzera dambudziko. Uchenjeri hunomisa imba, uye ungwaru hunoisimbisa. Ruzivo runoita kuti dzimba dzayo dzemukati dzizare nezvinhu zvinokosha zvemarudzi akasiyana-siyana, uye pfuma inofadza. Munhu akachenjera ane simba, uye ruzivo runoita kuti munhu awedzere simba rake. Kutungamirira kweunyanzvi kuchaita kuti urwe hondo yako, uye kana vanopa mazano vakawanda, panova nekukunda. Uchenjeri hwechokwadi hauwanikwi nebenzi, harina zvekutaura pagedhi reguta. Munhu wese anoronga mazano akaipa achanzi muruki wemazano akashata. Mazano eupenzi chivi, uye vanhu vanosema museki. Kana ukaora mwoyo pazuva rekutambudzika, simba rako rinova shoma. Nunura vaya vari kuendeswa kunofa, uye dzora vaya vari kutatarika vachienda kunourayiwa. Kana ukati, asi takanga tisingazvizivi, iye anoongorora mwoyo haazvizivi here? Iye ari kukuona anozviziva, uye achapa mumwe nemumwe zvinoenderana nemabasa ake. Mwanakomana wangu, idya uchi nekuti hwakanaka. Uchi hwemumazinga hunotapira mukanwa mako. Ziva kuti uchenjeri hwakakunakirawo saizvozvo. Kana ukauwana, uchava neramangwana rakanaka, uye tariro yako haizoparadzwi. Usahwandira pedyo neimba yemunhu akarurama uchida kuita zvakaipa. Usaparadza nzvimbo yake yaanozororera. Nekuti munhu akarurama anga wakanomwe, asi achasimuka zvakare, asi vakaipa vachagumburwa nedambudziko. Kana muvengi wako akawa, rega kufara, uye kana akagumburwa, usafara nechemumoyo. Ukadaro, Jehovha achazviona akasafara, uye achabva arega kumutsamwira. Usagumbuka pamusana pevanhu vakaipa. Usaitira shanje vanhu vakaipa. Nekuti munhu wese akaipa haana ramangwana. Rambi revakaipa richadzimwa. Mwanakomana wangu, itya Jehovha namambo, uye usashamwaridzana nevanonyunyuta. Nekuti njodzi ichauya pavari vasingafungiri. Ndiana anoziva kuti vachavaparadza sei? Mashoko ayawo ndiye vakachenjera. Kusarura pakutonga hakuna kunaka. Munhu wese anoti kune munhu akaipa, wakarurama, achatukwa nevanhu uye achapiwa mhosva nemarudzi. Asi zvichafambira zvakanaka vaya vanomutsiura, vachawana makomborero ezvinhu zvakanaka. Vanhu vachatsvoda miromo yemunhu anopindura chokwadi. Gadzirira basa rako rekunze, uye gadzirira zvinhu zvako zvese mumunda, wozovaka imba yako. Usapa mhosva muvakidzani wako pasina chikonzero. Usashandisa miromo yako kunyengera vamwe. Usati, ndichamuita zvaakandiita. Ndichamutsiva maererano nezvaakaita. Ndakapfuura nepamunda wesimbe, pamunda wemizambiringa womunhu asina pfungwa. Ndakaona kuti wakanga wazara masora. Masora anobaya akanga ava pese-pese, uye rusvingo rwawo rwematombo rwakanga rwaputsika. Ndakazvicherechedza ndikazviisa mumwoyo. Ndakazviona uye ndakawana chidzidzo ichi. Kumboti rarei, kumboti tsimwairei, kumboti zororei wakapeta maoko, urombo huchabva hwauya pauri semawiro anoita gororo, uye nhamo ichauya pauri semawiro anoita munhu akabata chombo.